Plašu uzmanību ir piesaistījusi aktrises Marijas Luīzes Mēļķes rīcība, un viņa Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps pasniegšanas ceremonijā atteicās no balvas, jo viņai piešķīra to par galveno lomu filmā Neona pavasaris, taču Mēļķes sacīja, ka balvu nepieņems, kamēr netiks pieņemts dzīvesbiedru likums. Ceremonijas dalībnieki Mēļķi pavadīja ar stāvu ovācijām. Atbalsts šādai rīcībai ir manāms arī sociālajos tīklos, un par to un arī pašu likumu vairāk ir gatava stāstīt kolēģi Linda Spundiņa, kura pievienoja studijā. Sveika, Linda!
Sveika, Dats! Sveicināti klausītāji! Jā, jaunā aktrise Marija Luīze Mēļķi uzsvēra, ka Nacionālā kino balva ir valsts līmeņa apbalvojums, kas tiek rīkots ar kultūras ministrijas atbalstu, tādēļ lūdzu savu Lielā Kristapa statueti nogādāt ministram. Varam paklausīties īsu fragmentu no aktrises runas balvas pasniegšanā.
Būtu lieklīgi no manas puses pateikt visiem paldies vienkārši un nepateikt to, ka mums ir pienācis laiks valstī pieņemt dzīvesbiedru likumu. Man ir ļoti, ļoti žēl, ka es nevaru pieņemt šo Lielo Kristapu, jo vienkārši tas ir valsts līmeņa apbalvojums par darbu, kurā es attēloju meiteni, kādu realitātē šī valsts atsakās aizstāvēt.
Kā jau arī Dats tu minēji, zālē bija dzirdami skaļi aplausi un sanākušie cēlās kājās. Arī sociālajos tīklos nozares pārstāvi pauda, ka aktrises runa bija spēcīga un trāpīga, un, protams, bija arī pretēji viedokļi, ka no balvas tomēr nevajadzēja atteikties. Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps rīko Latvijas kinematogrāfistu savienību un sadarbībā ar Nacionālo kino centru. Un vaicāja arī savienības pārstāvēju un organizatorei Martai Bitei, vai balva tagad tiks nodota kultūras ministram Naurim Puntulim no Nacionālās apvienības. Un viņa sacīja, ka pagaidām savienība šo balvu glabās pie sevis līdz tālākiem lēmumiem. Un arī aprunājos ar kinocentra vadītāju Ditu Rietumu, kas sacīja, ka Latvijas kinematogrāfistu savienībai noteikti nav jābūt kurjeram vai pasta pakalpojumu sniedzējiem, kas nogādā balvu tur, kur balvas saņēmēju, kas no tās ir atteikusies, ir vēlējusies to nogādāt. Rietumu vēl sacīja, ka demokrātiskā sabiedrībā katram ir iespēja publiski paust savu attieksmi un nostāju dažādos jautājumos, un kā viņi arī saka, daži sabiedrības locekļi, kuri nonākuši starmešu gaismā, izmanto platformas, kurā var gūt plašu publicitāti un demonstrē savu nostāju kādā konkrētā jautājumā. Un šis arī ir jaunās aktrises Mēļķes gadījums uz Lielā Kristaps skatuves sacīja Rietumu.
Nu, katrā ziņā šis gadījums ir piesaistījis uzmanību, vai tas ir tāds pirmais, vai ir jau bijuši gadījumi, kad kāds atsakās no kultūras balvas?
Jāteic, ka Latvijā par balvas saņemšanu tieši kultūras nozarē iespējams, ka nekas līdzīgs nav noticis. Vismaz gan aptaujātie, gan kolēģi kultūras žurnālisti neko tādu neatminas. Taču Latvijā ir bijuši gadījumi, kad atsakās no trīs zvaigžņu ordeņa, un to ir izdarījis arī režisors Alvis Hermanis, gan arī literāte Lidija Doroņina Lasmana. Kritiķa Dita Rietuma stāsta, ka pasaules kontekstā no Amerikas Kinoakadēmijas balvas Oskars savulaik atteicies Marlons Brando 1973. Gadā. Tādējādi viņš protestēja pret to, ka Amerikas kino industrija uz ekrāna attēlo Amerikas pamatiedzīvotājus, kas nozīmē, ka šādi precedenti gan ir bijuši.
Un ko šis aktrises paziņojums nozīmē pašai kopienai un tās tiesībām, kā tā ir reaģējusi?
Jā, nu, es sazinājos ar kustības dzīvesbiedriju vadītāju Kasparu Zālīti, kurš sacīja, ka kopienai šis paziņojums sniedz tādu kā mugurkaulu sajūtu. Varam paklausīties.
Šorīt no rīta es modos ar ārkārtīgi daudz ziņām, un es redzēju, kā vakardien kopiena arī uztvēra šo paziņojumu, lai cik tas arī nebūtu grūts. Tas deva tādu, ziniet, mugurkaula sajūtu, ka ja politiķi neiestājās par mums, tad mēs redzam, ka daudz citu sabiedrības cilvēku arī iestājās par mūsu tiesībām, par līdztiesības mūsu sabiedrībā.
Atcerēsimies, ka nu jau ar dažādiem nosaukumiem virzīt likumprojektu Saeimā, kas aizstāvētu visu ģimeņu tiesības, un pērn visa gada garumā parlamenta dienas kārtībā tika iekļauts, skatīts, diskutēts un arī noraidīts un izņemts atkal iekļauts civilās savienības likumprojekts, un tas paredzētu, ka divas pilngadīgas personas pie notāra varētu reģistrēt savu kopdzīvi, tādējādi pāris būtu redzams valstī gan tiesiski, gan ekonomiski, gan arī sociāli. Uz to, ka Latvijā jārod veids, kā aizsargāt visas ģimenes, jau arī pirms laika ir spriedumā sacījusi un norādījusi satversmes tiesa. Tomēr 14. saima nepārņēma no iepriekšējā sasaukuma civilās savienības likumprojektu, tad sakoja citas iniciatīvas, tos ar pilsoņu parakstu vākšanu, taču arī to noraidīja parlaments, un Kaspars Zālīts saka, ka process virzās lēnām uz priekšu, un viņš cer, ka aktrises paziņojums būs vēl viens signāls politiķiem, ka vajadzētu sākt pieņemt sabiedrībai svarīgus lēmumus. Zālīts saka, ka labā ziņa ir tā, ka valdības rīcības plānā visu ģimeņu aizsardzība ir ierakstīta, un kopiena ir vairākus priekšlikumus arī nodevusi valdībai, un cer, ka pēc budžeta pieņemšanas koalīcija šo jautājumu varētu skatīt. Taču šobrīd jau zināms, ka 35 pāri tiesas priekšā ir atzīti par ģimenēm, un šis process arī turpinās.